Вітаємо вас на Outlook подкасті від платформи розвитку молодих лідерів. Попереду 5 розмов про нас з вами. Про те, що ми прожили за останній рік і чого чекати в майбутньому. Сьогодні наш гість Ярослав Пиш. І ми говоримо про те, як ми змінились за останній рік, чи стали більш людяними і як сприймати Бога під час війни. Окей, поїхали. Скажіть таке, найперше, ми почнемо з життя, з такого життєвих речей. Як, що змінилося в житті впродовж останнього року? Якщо от ви дивитесь на нього, яким воно було там рік тому і яким воно є зараз? Що такого глобального змінилося?
Ну, так, да. Після того, як ти пережив цілий рік війни, то, мабуть, дуже багато всього глобально змінилося. Ну, але найгірша справа з того всього діла, що ті речі, які змінились, я би не хотів, щоб вони мінялися. Тобто ті досвіди, які я набув, чи ті досвіди, які ми як суспільство набули, або кожен по окремо, вони були нові для нас і були, ну, мабуть, формуючі в тій чи іншій мірі. Ну, одну річ я точно вам гарантую всім, і тобі, і собі, і всім слухачам, що після того, як ми переживемо перемогу, ми, мабуть, на дуже довгий час забудемо ті всі речі і не будемо навіть про них згадувати. А потім десь пізніше, може вже як відбудуємо своє життя і свою психіку і все інше, тоді би згадаємо. Але мені здається, найбільше, що змінилося за цей рік, в мене в реальності не було війни. Тепер, коли я думаю про війну, вона є частина мене, частиною моєї реальності. І в нас з'явилось таке покоління дітей, які називаються дітьми війни. А ми вже будемо тим поколінням, яке пережило війну. Ось, якщо говорити так глобально в контексті людської історії, то, мабуть, нічого не змінилось. Тому що, починаючи з Каїна і Авеля, війна повністю і завжди була в людській історії. Мабуть, річ, яку я пережив особисто, для мене війна була винятком. А тепер війна стала правилом. І тому, коли ми будемо жити в мирний час, ми будемо розуміти, що війна – це є правило, а мирний час – ну, це виняток і привілей. Це, мабуть, одна із таких, ну, радикальних змін щодо сприйняття реальності.
Досвід війни змусив нас подорослішати?
Постаріти.
Постаріти? А в чому різниця?
Я не знаю, в чому різниця, бо, мабуть, в нашому розумінні вік завжди має тенденцію відображати зрілість, але я думаю, що не завжди вік відображає зрілість.
Тобто хтось подорослішав, хтось постарів.
І тому, коли ми говоримо про зрілість як дорослішення, ось це є сприйняття реальності, сприйняття себе і так далі. А старіння – це, ну, це старіння, це тіло старіє. І коли ти старієш, то ти не обов'язково стаєш дорослішим або зрілішим. Ти просто старим стаєш. Я думаю, що під час війни процеси... Ну, під час війни, я так думаю, що всі процеси, пов'язані з життям, вони інтенсифікуються і дуже швидко проходять. Тобто за рік ми постаріли дуже сильно. За рік ми дуже сильно пережили концентрацію любові, страху, надії дуже висока. Або без надії дуже висока. Тому я думаю, що за цей рік воно вплинуло на моє фізичне тіло, яке постаріло значно більше, ніж один рік. І я сподіваюся, на зрілість воно вплинуло. Я подорослішав в тому відношенні, що життя стало інакшим.
Якщо... Так, чуть-чуть десь деталізувати. От саме життя змінилося. Оце цікаво, це дуже цікаві уроки про мир, війну, про оці такі, така лінія, про дорослішання. Бо воно дуже, ну, помітно, навіть які питання десь обговорюються, які піднімалися до війни. Я передивлявся вчора спеціально, мені просто так запало в голову, коли ковід почався, ви записували відео «Чотири принципи нової реальності». І це дуже цікава історія, тому що що спільного було в ковідний час і в військовий час, ми говорили про те, що так, як раніше, вже бути не може. Але що цікавого трапляється? Люди всіма силами спираються і намагаються втриматися за якусь картинку, яка була раніше. Хтось більше, хтось менше. Ну, це вже залежить від людей. Які речі або наші уявлення про життя не допоможуть нам в майбутньому? Від таких речей нам, не знаю, чи можна казати, варто відмовлятися, але так вам здається, що от ми на це ставили акцент, але зараз це питання не є таким актуальним або там, не знаю, гострим.
Я, мабуть, почну з таких глобальних речей і потім буду їх так переносити в нашу реальність. Ну, перша глобальна річ, я думаю, що ми зрозуміли, що наодинці ми не справимось з тими викликами, які кидає життя. Ось, якщо ми говоримо про вік, в якому живемо, це вік індивідуалізму. В Америці це рух трампізму, такого популізму. В Англії це Брексіт, відокремлення від всіх інших. А в своїй свідомості ми хочемо жити самостійно, незалежно і так далі. Я думаю, що те, що змінилось, всі прийшли в Україні до усвідомлення того, що без допомоги світу ми б, мабуть, з тобою цей подкаст не записували.
Скоріше за все.
Так, і тому ми є дуже залежні один від одного саме в питаннях виживання.
Угу.
Тобто, як індивіди, ми можемо передавати там своє ДНК, там, я не знаю, своїм дітям і так далі, але окремо ми не зможемо ніколи вижити. Завжди треба група людей. І в цьому випадку, я думаю, що ми ще в процесі розуміння, наскільки ми залежні і наскільки світ залежний один від одного. Ну, мабуть, вже багато разів лунало, що там війна об'єднала Європу і так далі. Я думаю, що це якраз і є одною з таких найбільших глобальних речей. Тому що якщо добре життя, воно вже в Європі тривало, там, скажімо, після Другої світової війни, то люди, вони так розходились. Угу. А зараз вони всі зійшлися. Ну, на превеликий жаль, ми стали об'єднуючим фактором того всього діла, хай би хтось другий був. Але оце одна річ. Десь розуміння того, що індивідуально або відокремлено ми ніколи не зможемо вижити. Ми зможемо вижити тільки разом. І якщо взяти оцю істину і спустити її на більш такі особистісні речі, що це значить? Це значить, що в особистому житті я сам не виживу. Це значить, я буду залежати від своєї сім'ї у виживанні. Це значить, я буду залежати від своєї церкви у виживанні або від своєї общини, в якій я належу. Я буду залежати від свого міста. І я буду залежати від своєї країни, в якій я живу. Вони всі оті соціальні рівні, я їх потребую для того, щоб жити.
Угу.
Я не зможу вижити, якщо потрібно буде. І я сподіваюся, що це не просто усвідомлення цього, а це урок, який ми вивчили і зрозуміємо. Тому що ми зараз проходимо тільки частину дороги. Нам доведеться відбудовувати все це. І тоді ворога такого яскравого, можливо, вже і не буде.
Угу.
Але навіть у відбудові ми будемо потребувати один одного. Я думаю, що це перша річ, на яку я би хотів звернути увагу. Друга річ, на яку я би хотів звернути увагу, що сталося в війні, що мене зачепило так дуже сильно. Не тільки питання виживання стало таким яскравим. Ну, ми, якщо пам'ятаєте, перші дні ми думали, чи виживемо ми день-два. Тим Київ наш, не нас.
Да, там з Гостомелем, це ці всі були історії.
Потім ми перейшли тиждень-два, потім місяць-другий. Я сподіваюся, що ми не перейдемо там рік-другий. Я думаю, що вже, може, цього року закінчиться та війна. Але от ці періоди. І коли ми говоримо про періоди ті, друга річ, яка, мабуть, на яку я би хотів звернути увагу, що під час війни, і ви, мабуть, це також зауважили, або кризи, дні дуже довгі, вони безкінечні. Але якщо ми зараз з вами подивимося, ми вже цілий рік прожили.
Враження, що роки 3-4, за інтенсивністю.
За інтенсивністю, але як швидко воно пройшло.
Угу.
Тобто, коли ми дивимося на якийсь окремий відлік часу, він дуже довгий. Але як дивитися на рік, то він дуже швидко прийшов. Я вже навіть не пам'ятаю, що на початку було, він настільки того всього було багато. Ось, я думаю, що це десь відображає наше життя. З одної сторони, життя триває дуже довго деколи. Ми дивимося, ну коли вже закінчиться той період чи другий період. Але з другої сторони, ми прийдемо до усвідомлення того, що ми вже життя прожили. Його вже немає, воно вже пройшло. І тому мені здається, що це говорить про важливість того, наскільки ми свідомо живемо кожного дня, і про важливість того, які рішення ми приймаємо кожного дня. Оце, ну, це дуже критична річ для мене, мені здається, яка війну показала.
Тобто така зміна з колись, потім, пізніше, до тут і зараз?
Так, ми живемо моментом, тобто цей момент, він є визначним моментом для нашого життя. Я не можу сказати, що ми живемо минулим, ми живемо моментом зараз, але навіть більше, це вже третій елемент, на який я хочу звернути увагу, це важливість надії. Війна показала важливість надії. Якщо ми залишимося в моменті або в тому, що ми переживаємо зараз, вже ну, нам буде дуже складно надіятись на майбутнє. Але таким дивним чином Бог створив у нас людей, що ми, пишучи свою історію життя, ця історія, вона завжди має продовження. Вона завжди має цей елемент надії. Тобто ми навіть сьогодні думаємо про закінчення. Ми не живемо тим, що було 24 числа. Ми навіть не живемо тим, що стало сьогодні. Ми живемо тим, що може статися завтра. І я думаю, що ця надія, вона така є сильною по відношенню до життя. Тому що, ну, якщо так розібратися, звідки та надія береться, у нас є довіра. Бо без довіри надії немає. Чи це довіра до Бога, чи це довіра один до одного, але внаслідок того, що ми можемо вірити, довіряти один одному, ми можемо мати ту надію на майбутнє. І я думаю, що ці речі ми якраз переживаємо дуже-дуже сильно зараз. Ну і остання річ, мабуть, яку я хотів звернути увагу, що в житті змінилось, вона така дуже фундаментальна річ, але пов'язана з тими всіма трьома, які я зазначив. Якщо ми дозволяємо обставинам визначати нас, то, що я говорив в своїй промові, то ми довго не протягнемо. Ми свою ідентичність, свою людяність маємо черпати звідкись. І ті обставини, в яких ми живемо 12 місяців, вони говорять, ну, тільки негативні речі про людей. Вони не говорять позитивні речі про людей. Ну, в більшості, скажімо, бо війна, вона по своєму визначенню дуже негативна. Ось. І тому я думаю, що я прийшов, це мій такий шлях, за пару, там, я не знаю, місяців, мабуть, війни, я прийшов до усвідомлення, що є ж хтось більший, аніж моє життя і обставини мого життя, які надають мені змісту. Тому що обставини, в яких ми живемо зараз, не надають мені змісту. Вони позбавляють його. Але дивлячись на себе через призму того, як мене визначає Бог, воно мені дає сили рухатись вперед, тому що я не думаю про себе як про жертву тих обставин, яких є, в яких ми живемо. Ну, тому що ми можемо так розглядати себе. А я думаю про себе, як про того, хто має якийсь... не втратив зміст в житті, незважаючи на ті обставини, в яких ми живемо. І той зміст я черпаю не від тих обставин, а черпаю від Бога, який назвав мене, ким я є, він дав мені якусь місію до життя і дає сили її виконувати, незважаючи на ті обставини. І тому оця самоідентифікація або розуміння самого себе, той фреймінг, він став дуже важливим для мене відкриттям.
Як ви думаєте, який ви бачили, як люди реагували, як люди змінювалися на впродовж цього року? Як ви, можливо, якась історія, як вони проходили це? Ну, це стосується і тих, хто кого ви приймали, і тих, хто служив.
Ну, я, мабуть, більше, я так розумію, що так склали, що ми у Львові живемо, і тому нас безпосередньо не торкнулись в бойові дії поки що. Ось, але я буду дивитися не з точки зору того, хто перейшов через ті чи інші якісь бойові дії, а з точки зору того, хто був, ну, може, на стороні того всього і дивився зі сторони десь так.
Таких досить багато.
Ну, мабуть, так. Бо я не можу сказати, що я пережив війну так, як пережили люди там в Бучі чи в Гостомелі, які, ну, втратили будинки там рідних і близьких і так далі. Я хоч і в Україні, я є українець, але мій досвід трошки інакший буде. Але я зауважив, мабуть, три такі основні реакції. Перша річ – люди тікали. І коли я говорю «тікали», не тільки в фізичному змісті того слова «тікали», вони виїжджали з країни, але вони емоційно теж тікали від того. І тому деякі, навіть наші знайомі, які, ну, мали можливість залишити країну, залишили її. Ось, це був спосіб якось давати собі раду з тою новою реальністю, яка була. І це був перший – втікати. Другий спосіб – це ігнорування. То, що ти говорив, що деякі общини просто, ну, так би нічого не сталося. До якоїсь міри це ігнорування і неприйняття до уваги того, що стається. Ну, я не знаю, чи в такій ситуації можна довго знаходитись, коли та війна наближається до тебе, ну, але, мабуть, хтось та умудряється якось знаходитись, ігноруючи той факт. І вони, як правило, говорять про всілякі духовні речі, які не мають ніякого відношення до реального життя. І третя категорія людей – ті, які зазнали змін. Ті, яким стало достатньо мужності дозволити тим обставинам змінювати себе. Ну, я одну ілюстрацію, я себе вважаю до третьої категорії, десь так скажемо. Я дозволяю обставинам впливати на себе і через призму того досвіду, який я маю, десь там переоцінювати ті чи інші позиції. Перша річ, мабуть, така вона буде ілюстративна для всіх. Ну, війна не робить людину духовнішою. В тому розумінні, що ми вважаємо духовністю. Тобто я не почав читати Біблію в три рази більше, ніж я читав до війни. Я думаю, що я її читав до війни, мабуть, більше і, мабуть, регулярніше, ніж після початку війни. Те ж саме з моїм молитовним життям чи з будь-якими речами. Зараз воно більш-менш так налагоджується, стає таким більш-менш. Але одна ілюстрація, я не маю проблем, внутрішніх логічних проблем, в одній молитві, коли я молюсь до Бога, просити про благословення і сили для наших воїнів, захисників і захисниць, і одночасно молитися про смерть нашим ворогам. І я навіть себе зловив на думці, що вчора я подякував Богу за те, що так багато росіян загинуло. Це не є якісь теологічні ствердження чи якісь речі. Це є реальність, в якій я живу. Я тішусь, коли я бачу велику кількість загиблих росіян, наших загарбників, і тішусь, коли Бог береже життя нашим воїнам. Чи я це можу логічно пояснити? Ні. Я не можу це логічно пояснити. Чи це нормально? Це далеко від нормального. Але це та реальність, в якій ми зараз є, і вона впливає на мене, хочу я того чи не хочу. І тому це от така зміна, ну, реакція. Я не можу сказати, що це адаптація до теперішнього середовища, тому що воно не є нормальним. Але з одної сторони, мабуть, так і є. Оце така дуже яскрава зміна, як ілюстрація, як змінився, наприклад, я. Як змінилось моє молитовне життя. І я зрозумів, що молитва – це не є місце для логічних послідовних думок. Бог, мабуть, розуміє трохи більше, ніж наші слова. Він розуміє наші внутрішні якісь почуття, налаштування.
Так, колись Андрій Новин писав, що це марнування часу з Богом. Ну, він так, це... Ну, то, що це нелогічно ставати на коліна і молитися нашу. Він каже, що це отак. Це і не є, це і не має бути логічно. А стали ми більш людяними?
Оце цікаве питання. Воно навіть в продовження того, що я тільки що говорив. Я не знаю, чи воно робить мене більше людиною чи менше людиною, але давайте, мабуть, вернемось, в чому проявляється наша людяність, або де та людяність є. Я думаю, що людяність проявляється в тому, що ми реагуємо на реальність і реагуємо на неї чесно. Ну, в чому вона виявляється? Або чим ми відрізняємося від, скажімо, іншого творіння Божого? На відміну від всіх інших творінь Божих, ми є одне творіння Боже, яке може приймати рішення. І я думаю, що людяність, ну, для того, щоб приймати рішення, треба мати свободу і треба мати волю. Ми маємо і свободу, і волю, і приймаємо якісь рішення. І тому я думаю, що коли ми говоримо про людяність, то війна, як би то парадоксально не було, людяних людей робить людянішими, а, як сказати правильно, звірячих людей робить більше звірами. Я не хочу звірей опускати до рівня тих істот, але так воно є. І тому одні люди оправдовують вбивство, а другі люди не мають проблем бігти в вогонь, спасати там свою дитину чи спасати якусь людину, або вмирати в окопах за інших людей, яких вони ніколи навіть бачити не будуть. І тому я думаю, що одні люди стали більш людяними, а інші люди стали більш сатанинськими, я би так сказав. Я би не назвав їх звірами, я назву їх сатанинськими людьми.
А в чому десь це виявляє? Ну, я це пов'язував, коли наступне питання, воно близьке. Воно для мене дуже пов'язане частково з емоційними станами, з якимось змінням проживати це. Тому що дуже часто я зустрічав відмову. Ну, тобто, ти переживаєш цю, типу, ну-ну-ну, не можна. Не можна. Ну, і дуже багато таких ну-ну-ну-ну-ну. І всі ці ну-ну-ну ми пережили під час війни. Ну, тобто, бо ми не вибирали, чи їх проживати. З чим ще може бути отакі оці прояви людяності? Як ми її можемо відчути?
Ну, саме основне, мені здається, це прийняття рішення за людей або проти людей. Якщо ми приймаємо за, то ми стаємо більш людяними, якщо проти людей, то менш людяними. Я думаю, ще один аспект нашої людяності в чому? Стирається різниця між нами. Тобто, ну, я пам'ятаю дуже так яскраво, це був перший день або другий день війни. Мабуть, другий день, швидше. Одна із наших працівниць прийшла до мене зі сльозьми на очах. Я запитав, що сталося. Вона каже, подзвонила одна жіночка і просила, чи ми можемо її прийняти, бо вона шукає місце переспати. Ось. Я кажу, і? І вона каже, знаєш, у мене перше питання в голову прийшло. Саме перше питання, за якого мені так стидно, що я аж не можу. Я кажу, яке? Я запитала, ви віруючі чи ні? І каже, мені дуже-дуже стидно стало, тому що я потім зрозуміла, яка різниця, чи та людина віруюча, чи вона не віруюча. Вона потребує нашої допомоги. І я думаю, що ця працівниця наша колега, вона мабуть, стала трошки більше людянішою. Тому що вона змогла здолати різницю розмежування між віруючими і невіруючими. І я думаю, що в Україні людяність не належить тільки віруючим людям.
Mm-hmm.
Бо багато-багато людей, які не називають себе віруючими людьми, або не претендують на те, щоб називати себе віруючими людьми, є значно людяніші, ніж ті люди, які претендують на те, щоб називатися віруючими людьми.
Нам є чого повчитися.
Так. В них прояв людяності значно яскравіший, ніж у нас. Ну, я не говорю про всіх віруючих людей, тому що мене чому це так зачіпляє дуже сильно? Тому що ті люди, вони ніколи не претендують на вищі стандарти в суспільстві. Вони звичайні люди, звичайні грішники, як ми їх називаємо. Але чомусь ті звичайні грішники, велика частина з них має потенціал проявляти ту людяність, коли ті, які називають себе християнами, замість того, щоб коли стаються умови бути людиною, шукають спосіб уникнути того.
І останнє. Війна, в принципі, кинула... В промові, звідки як логіка цього питання? В промові ви згадували, що Бог перестав бути Богом без виклику. Потім ж якось подібно формулювали.
Uh-huh.
Раніше було якісь там певні уявлення, які зараз, ну, виклик з'явився. Я про що подумав, чи... Я думаю, ну, це не суб'єктивна історія, багато хто подібне пережив. Чи Бог, якого ми можемо пояснити? Якого ми можемо поставити от коробочку певну? Чи це Бог, чи це наше якесь уявлення, яке маємо переростати?
Ну, я думаю, що, ну, звичайно, я навіть в самому питанні вже є відповідь на тому, що це не є Бог і це є та річ, яку ми маємо переростати, але тут закладена ще одна така дуже складна для мене і для кожного з нас річ. Нам ще доведеться врости або пройти процес дозрівання, зріління для того, щоб зрозуміти, для того, щоб намагатися зрозуміти того Бога, який зараз стався для нас. Ось. І він не став простіший. Хоча війна робить дуже багато речей простими. Вона робить їх біло-чорними. Чорне-біле, біле-чорне. Тут нема. Але навіть незважаючи на це, нам доведеться пройти процес переосмислення. І цей процес, знову ж таки, він буде відбуватися ретроспективно. Ми пишемо історію. І для того, щоб зрозуміти історію, ми не можемо її зрозуміти сьогодні і зараз. І я думаю, що це саме глупе, що ми можемо робити, зараз сидіти, ламати голову і пробувати зрозуміти ті всі події, які зараз стаються. Ми їх не зрозуміємо. Історія завжди розуміється ретроспективно. Ну, наприклад, життя Авраама. Він не міг зрозуміти своє життя, поки його жив. Потім, коли він його прожив, тоді він міг його зрозуміти.
Це ти назвав мандрівником все життя.
Так. Ось. І подібна річ в нас. Я думаю, що зараз наше завдання не стільки розуміти Бога, чи там зрозуміти ті обставини, в яких ми живемо. Зараз їх треба прожити. Ось. І чим свідоміше ми проживемо, тим легше буде потім дати якийсь собі зміст. А повернемось ми до розуміння цієї історії, або закінчення цієї історії буде, мабуть, від того, наскільки іншим ми збудуємо майбутнє. Тому що якщо випадку з Авраамом, дуже цікаво, як його життя закінчилось, я не знаю, сподіваюся, наше так не закінчиться. Бог йому обіцяв нову землю, або обіцяну землю. Він обіцяв його зробити батьком всіх народів, і він обіцяв йому багато дітей, як тих, як звізно на небі. В кінці життя в нього з землі була могила, де була похована Сара. З дітей був один син Ісаак, а про народи то я взагалі мовчу, в нього там нічого не було. Тобто все це життя такого очікування, він прожив життям очікування, шостого має вийти, але жив як людина, яка не маючи жила тим. І я думаю, що це буде виклик перед нами, що ми, проходячи ці етапи, ну, у нас є якісь очікування, можливо, ми маємо якісь там обіцянки від Бога, там особисті, ще якісь. Але зміст історія буде мати тільки тоді, коли ми ретроспективно назад подивимося. Зараз не буде ніякого змісту.